Азатлык радиосу сөйлим. Бүгүн 7 июнь сейшембе күн микрофон алдында Алсу Кармаш биздин тапшырууда. Казанда жашоочу Фарида Мухамеджанованы дресс-код деп ишке алмаганнар. Фарида Мүслиме ул ишке орношасы урунда кыска жеңлик кийим кийип келерге кушалар экен. Бу эмне дарежеде киши укуктарын бузуу һәм аңа ким ярдәм итә ала? Бүгүн бу хакта тулыраак айтып сөйлөшөрбүз. Булар барысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Бүген иртән Төркиянең Истанбул шәһәрендә полиция машинасы барган юлда шартлау булган. Соңгы мәгълүматларга күрә 11 кеше һәлак булган. Аларның 7-се полиция хезмәткәре, 36 кеше яраланган дип белдерелә. Шартлау иртәнге якта халык эшкә барганда шәһәр университеты тирәсендә була. Бу тирәдә шулай ук туристлар яратып йөри торган зур базар да бар. Әлегә бу шартлау өчен җаваплылыкны беркем дә үз өстенә алмады. Моңа кадәр Төркиядә булган шартлауларны Радикал ислам дәүләте төркемнәре һәм күрт кораллы сугышчылары оештырган дип белдерелеп килде. Казахстанның Актүбә шәһәрендә узган төндә полиция уздырган махсус чарада якшәмбе булган кораллы һөҗүмнәрне оештыруда шикләнелгән 13 кеше атып үтерелгән, 8 кеше кулга алынган. Бу хакта Казахстан Ичке эшләр министрлыгы матбугат вәкиле Алмаз Садубаев хәбәр итте. 25-31 яшьләрдәге тагын 8 кешене эзлиләр. Министрлык вәкиле һөҗүм итүчеләр традицион булмаган диннең радикаль юнәлешен тотучылар дигән фаразын белдерде. Казахстанны азат итү армиясе Актүбә һөҗүмнәре өчен җаваплылыкны үз өстенә алуын һәм моның Казахстанның демократик көрәше өчен беренче адым булуын белдерде. Махсус хезмәтләр илдә фетнәне туктатуларын хәбәр итте. Дәүләт иминлеге комитеты белдерүенә караганда, фетнәне билгеле эшкуар Шымкент пиво ширкәте башлыгы Тохтар Тулешев җитәкләгән. Тулешев гыйнвар ахырыннан бирле сак астында. Казанда узган елның күзендә Татарстан президенты һәм Россия мәдәни министры катнашында ачылган велосипед прокаты кышка ябылып, җәй җиткәч тә ачылмагач, активистлар бу хезмәтне оештыручыларны тикшерүне таләп итеп имза җыя башлады. Прокатны Рус аудитор ширкәте оештыра, аның вәкиле активистларга Казан шәһәр идарәсеннән акча һәм күрсәтмә көтүен белдергән. Имза җыючылар велосипед прокатының зур халыкара чаралар алдыннан гына ачылуына протест белдерә. 2013 елгы универсиада алдыннан тантаналы ачылган прокат урыннары җәйнең башка вакытында эшләмәде. Казан халкы аларны куллана алмый, Казанга Русия һәм чит илләрдән меңләгән турист килеп китә диелгән бу мөрәҗәгатьтә. Блогер Никита Ишмыратов Татарстанның велопрокатны оештыру проектына 15 миллион сумлык грант атуын белгәч, акчаларның ничек тотылуын тикшергән иде. Ул «Гаҗәеп Казан» дип аталган проектның 15 миллионнан күпкә азыракка төшәргә мөмкин булганын әйтте. Казанда инде 4 ел «Велотын» исемле төнге велосипед йөрешләре үтә. Анда катнашучылар ел саен Казанда велосипедта йөрергә урыннар булса да, машина йөртүчеләрнең велосипедчыларга авырлык тудыруын әйтеп килә. Русиядәге топ менеджерларның 6-дан 1-гә якыны якындагы 2 ел ичендә башка илгә күчәргә теле гомумән алганда топ менеджерларның 42% киту ягын карый. Агентство «Контакт» ширкәте 2016 елның май аенда 467 топ менеджердан сораштыру үткәргән дип язар БК. Агентство «Контактның» бизнес үсеше директоры Анастасия Стасева сүзләренчә, беренчедән күпләр үз бизнесларын югары технология һәм инновация тармакларында карасы килә. Алар Русиядә күп каршылыклар барлыгын һәм хакимиятләрнең шәхси бизнеска ярдәм итмәвен белдерә. Аннан да кала АКШта һәм Европада инвесторлар табу да күпкә җиңел. Русиядә акча кертеп тормыйм, барып чыкмаска мөмкин дигән караш таралган, ди Стасева. Тормыш шартлары да топ менеджерларны читкә китү уена этәргән. Агентство «Контактның» бизнес директоры сүзләренчә, нәкъ топ менеджерлар күченү карары кабул итү эш табу үз бизнесын башлау сәләтенә ия. Левада үзәге ұйыштырған фикер білішу нәтижелерində қарағанда бұйыл 26% Русиялы елға барудан баш тартқан 2000-ші елден берлі бұл бірінші шунды юғары сан. Сыраштыруда қатнашқанларының 20% ел уақытында үйді қолашақ, 21% бақшаға барашақ. Күрші шәхір екі ауылға 7% барып қайташақ. Сыраштыруда қатнашқанларының 5% Кавказға, 4% Қырымға барыға тілек білдір. 59% алдағы елларда Қырымға барыға жиенмей. Халықның 3% елларын шет елді ұздырырға планлаштыра. Узған ел шет елді ел үйтішілерінің саны 6% еді. Сұраштыру 27-30 май Русияның 48 түбегінің 137 шәһәр һәм ауылларында ұздырылған. Онда 18 яштан олырақ 1600 кіші қатнашқан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyq.org.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Фәридә Мөхәммәтҗанова Казанда яшәүче мөслимә. Ислам кануннары нигезендә яшәүче гаиләдә туганга күрә яулык бәйләү-бәйләмәү мәсьәләсе тумаган. Бүген Фәридә Тимиразов исемендәге Казан инновацион университетта белем ала. Укуын тәмамлаганда ул җәмәгатьчелек туклану урыннарында технолог белгече булачак. Уку нигезендә студентларга туклану урыннарында стажировка узу каралган. Җәй көнне бераз акча эшләп алу максаты белән дә яшьләр буш вакытларын уздырмый эшкә урнашырга тырыша. Быйыл Фәридә эшкә урнашканда каршылыклар туган. Яулыклы кызларны эшкә алырга да атлыгып тормыйлар икән дип аптырашта калганын. Бу турыда ул Азатлыкка үзе сөйләде.
Җәйгә дип эш эзлидем һәм минем укуым да җәмгыять туклануы буенча һәм менә эш эзлидем һәм бер урнашкан пиццерияга эшкә булып. Һәм менә шундый кимчелек килеп чыкты. Дұрыс код деп айттылар. Мәтәм, үтігенде шулай, бірінде де альтернатива табып болмайма деп. Олар мені шулай деп айттылар, біздің қысқа футболқы, хәм кепқы деп айттылар. Хәм, мәне, отдел кадров тағы қатын, ол мені сөйлей башлады, ол менің сөз түгел, мен бір нәрседе не решаю дейді. Хәм, Бразил Халитнин дейді, хэм, мен енді аңа айтам, мәсәм, сіз, әдегіз, генеральный директор білен сөйлеші қаласыз, бұл үшті Халитті тұран күші білен. Ол енді шолтыратты, біраз сөйлешті, хэм, мен ол күші әліге сөйлеші алмын кетейді. Мәсәм, мен күтірге әзір, айта, қазіргі вақытта ол сөйлеші алмай әчек, сөйлеші болмады енді генеральный директор білен.
Син бір-екі күн ішләдіңмі соң?
Ел мұянда мына бірінші келуге оқалар мына шу сұрау бойынша сұрау берділер енді сіз мына шылай келені кейін аласыз қыз қайтып кейін аласыз ма сіз гүл шылай яулықта ересіне мәтәм әйе мен гүл шылай яулықта ерем һәм мына шылай тіп кемшілік деп шықты мегі деген сәуде өзегінде ресторан бар Ильпасио деген шунда мен стажировка узғанда анда андай кемшілік жоқ еді анда формасы ұзын жеңілейді, баш қапланған еді. Хәм спокойны ішлей ала едім.
А бұл сен орнашқан жер нешік деп атала?
Ариба пицца деп атала. Хәм анары мен KFC деген жерге шалтыратқан едім. Шулай анда да мәшай жеңілі баш кейімі. Тоже мәне арамы дейділер.
Тағын бірақ қоя ғаризаңын беріп қарағаным болды ма, Фәриде?
Әлігі вақытты юқ.
Қозандағы мүслімі Фәриде яулық арқасында ішке орнаша алмайым деп сөйледі. Руханилар Татарстан мүслімәлер жәмғияты мұндай проблем юқ деп айтты. Әмма Татарстанның мүслімәлер бірлігі жетекшісі Наила ханым Жиханшина ярдәм итәргә әзір болуын айтты. Өз тәжірибесіндегі кайбір ұшырақлар турында сөйледі.
Бізде андай мәшәкәтләр болып алды бір заманда. Ул инде берничә ел элек резонансны шул чыгышлар булды хатын-кызларны яулыктан алмаганга. Һәм инде без үзебезнең Министерство трудоустройства, эшкә урнаштыру министрлыкка мөрәҗәгать иткәч, хәбәр иттек безнең СМИ бөтен мәгълүмат чараларына. Шулай язып чыккач, менә беләсеңме, бетте. Ул мәсьәләне бер дә кузгалтмадылар. Яулыктанмы, яулыксызмы кызларны эшкә урнаштыра башладылар. Biz инде иглан иттик, мине бар, мисалы Татарстан фемелер бирлиги, агар да шундай ошираклар була экен, бизге мөрәҗәгать итә аласыз дип, мине бик сирек 1-2 генә оширак булды. Һәм инде анда да без шалтыратып, ул мәсьәләгә керешеп, хәл иттик, хәл иттик. Мәйшка урнаштырдылар. Шуннан бирле ул бизге мөрәҗәгать итүләр булмады. Шуңа күрә менә мин инде шул булган информация ул бөтенчә элек шуны гына әйтә алам.
Сездә анда шул яулыкка бәйләнәләр име, яулыктан дресс-код дип әйтәләр име?
Яулыкка дресс-код түгел дә, һәм безнең әле беләсезме, күп вакытта татарлар ул дресс-код дип шул фикерне чыгаралар. Урыслар түгел, урыслар бәйләнми. Урысларга алар хөрмәт итәләр, икенче милләтнең традициясы. Ә безнең татар халкы менә нишләп инде дип бездә татарларда гомер буе ашык кием кигәннәр, яулык бәйләмәгәннәр дип менә шулай фикерне үзләренәкән җиткереп, шулар кабул итмиләр эшкә. Иң беренче шул үзебезнең татар халкыбыз.
Менә бу очракта, Найла ханым, бу кызга нәрсәләр эшләргә кирәк? Менә сез һәрвакыт тәй вакытын әйтегез, менә министрлык белән сөйләшкәнсез.
Бу хаман мөрәҗәгать итсеннәр, телефонны яз. Һәм инде без аларга ярдәм итәргә тырышырбыз. Бу эшкә бурмаса, бүтәнесенә урнаштырабыз.
Нәрсәдән килеп чыга менә шундый аңлашылмаучанлыклар, каршылыклар?
Үзенең тарихын белмәгән, үзенең милли культурасын, дини кыйммәтләрен белмәгән кешеләрнең шул наданлыгына таянып килеп чыга инде.
Мөслимәләр сезгә нинди сораулар буенча мөрәҗәгать итә күбесенчә?
Менә без күбрәк төрле-төрле проектлар белән чыккач, алар инде кемдер волонтер буласы килә, кемдер эшкә урнашасы килә, кемнеңдер кияүгә чыгасы килә. Менә шундый шәхсән мәсьәләләр белән безгә мөрәҗәгать итәләр.
Найла ханым, сез менә әйттегез, бая эшкә урнашылмаган вакытлар булды дип, очраклар. Сез ул кешеләрнең, ну, менә эшкә урнашылмаган оешмаларның җитәкчеләренә шалтыратып аңлатадырызмы һәрберсенә? Әйе,
нәкъ шулай. Шалтыратып аңлатабыз. Чөнки үзебезнең булган кыйммәтләрне җиткерергә тырышасың, һәм инде әйтәсең, ул кыз бер үзе генә түгел, ул безнең оешма вәкиле дип, чөнки бүгенге заманда ялгыз кеше юк, аның янында күп кенә җәмгыять тора, без аны якларга, һәм инде аның белән бергә бу мәсьәләне хәл итәргә тырышабыз дип, шулай кайчан беләләр, ул ялгыз гына түгел җәмгыять, аның артында көчле оешма тора дип, шуннан соң инде Юк, бездә барысы да әйбәт булыр. Менә һич тә проблема булмас дип, шулай безгә сүз биреп, аның проблемасын юкка чыгаралар. Хәтта уку йортларында да булды. Шунда кызның яулыгын салырга мәҗбүр иткәч, без инде бардык ректор белән очрашып, дөресен әйткәндә, мин бу мәсьәләне һич ишетмәдем ди, һәм мин аны хупламыйм ди. Үзем ди, ул тәрбияче белән сөйләшермен ди, ул кызның бернинди проблемасы булмас дип ышандырды, һәм ул кыз баланың дөрестән дә проблемалары булмады.
Яулык аркасында эшкә алмау, бу хокукны бозумы кешенең? Найла ханым,
әлбәттә бозу. Һәрбер кеше бит инде, безнең конституция бар, ул безнең хокукларны яклый торган, анда язылган һәрбер нәрсәдә. Һәм адам баласы үзенең менә киемен, ризыгын, эшен, яшәешен, эшен үзе сайлый бит инде. Беркем дә аңа читтән фикер тагып, аны үзенчә эшләтә алмый. Һәрбер кеше үзе фикерләргә тиеш, нинди юл белән барырга. Аллаһ субханава тааля аңа шундый мөмкинлекне биргән. Хәтта без беләбез, дини канунлар да бар. Һәм ләкин Аллаһ Раббыбыз беркемгә дә не без алды, аларга сайларга ирек биргән. Сайларга, менә һәрбер кеше шулай сайлый да.
Найла Җиһаншыны булды. Рамазан аенда Казанда яшәүче Фәридә исемле бер яшь хатын дресс-код аркасында эшкә урнаша алмый йөри. Бу хакта сезнең фикерләрне көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлык архивында 10 ел элек әзерләнгән Янар тау тапшыруын тыңлагыз.
Янар тау.
Мон әсәрнең җаны дигән сүзләрне ишеткәнегез бардыр сезнең. Ә җан ул сүз дә, моң да, халәт дә, көй дә тәңгәллеге кебек. Бүген Янар тауда кабаттан яшьләр эстрадасы хакында сөйләшеп, гапләшеп алырга булдык. Замана җырлары нинди була икән? Хәзер без сезгә яшьләр арасында иң популяр булган җырлар җыелмасын тәкъдим итәбез.
Яратам
мен сені көптен еркемі кешіремін Жиылса да өпкемі тек сен миңа бірді ұшанмадың Башқа біреуге алыштырдың Бара-бара-бара клубен шегені таба Көргенмін сені башқа егіт құшағында Бара-бара-бара клубен шегені таба Көргенмін сені башқа егіт құшағында
Татлы киятілерін білен әсер еттің Дә бұш қиялар дүниясына шақыры
Миңа үшісің жаным Яратам икән сине Барвайлығым синеке
Бүлеген керек түгел Қойнырлығыңнан сүрел Яратқаныңны білем Тик башта миңа илен
Никадар сине тілегәңні білсәң иде Укутушы апа турында ойлыйдым, ойлыйдым Қора тақтаға қары-қары
Институт тәмамлап келген яш қышығы де Малайларны хушларынан бікті жойдырырға үлгірді Бекші бәр ұқытушы иде
Әйтәлім матурым, неге яратмысың? Сина мен ұшарға ғына тілім Олама турқайы менім
Я нәрсе әйтә аласыз? Бу плагиат күшермә булмыймы икән? Кемнеңдер җырын тәрҗемә итеп башкару. Әллә безнең татарда үзебезнең җырлар юкмы?
Кулакка яхшы ятышлы җырлар миңа гомумән ошый.
Әмма тәрҗемә итү, әйтик, татарларда җыр юкмы әле, халкыбызның башка җырлары юкмы, әгәр рус хитларын күчереп җырлаган.
Бик дөрес түгел инде, аны урыс телендә дә тыңлап була, аңлыйлар бит урыс телендә дә. Бу инде үзенчә бер яңалык кертеш. Мин алып кайтканым андый кассетаны авылга, яшьләр үлеп тыңлыйлар.
Бу дискотека алып кайттыгыз менә.
Дискотекага да алып бардылар, аны клубка алып төштеләр, бик ошады. Безнең татар халкында андый бию дәртле җырлар, музыка, аранжировщиклардан ничектер килеп чыкмый әле. Мәскәүлекләрнеке бик матур килеп чыга да, бу инде күчерелә инде безнең телгә. Матур булып чыга.
Бер ара әлеге җырларны мин кызыксынып тыңлаган идем. Беренче чыккан мәлдә ниндидер бер кызыксыну булган иде күңелдә, ләкин менә хәзер алар бик күбәйде булса кирәк. Рус эстрадасының популярраг җырлары инде гадәткә керде дип әйтергә мөмкин. Аның шунда ук татарча варианты пайда була һәм хәтта әле кассеталарда, дискларда пайда булды булгай. Минемчә инде бу кызыксынудан артып киткән. Мин инде ярамый торган хәл дип саныймын, чөнки әгәр бер милләт үзенең халкына ярардай шундый популяр булырдай, тыңларга күңеленә хуш килердәй җыр иҗат итә алучының композиторлары, шагыйрьләре юк икән яки халык яшьләре яратып тыңлый ала торган иҗат ителми икән, бу инде начар күренеш халык өчен һәм ул кемнәндер күчереп кенә алу һәм сүзләрен генә үзгәртү минемчә бер дә яхшы күренеш түгел дип саныйм. Татарда матур җырлар бар, бик күп алар. Бәлки без аларны ирештерә белмибездер халыкка. Бар бит ул менә шундый төркемнәр, алар җырлый башлыйлар да, аларның җырлары хәтта аңлашылмый да, аларның җырларын бөтен дөнья тыңлый башлый. Һәм бернинди күчермәсез үз телләренә тәрҗемә итмичә популярлар дискотекаларда да гомумән популяр яшьләр арасында
Бер көнлек җырлар дип уйлыйм, чөнки алар бер тапкыр гына на дискотекада җырладылар, төнге дискотекада. Аларны һәр вакытта да, һәр концертта да җырлау мөмкин түгел, чөнки ул Россия хитлары авторлык хукукы буенча җаваплылыкка тартырга мөмкиннәр. Алай булмасын иде әлбәттә, яшьләргә ошый икән ул җырлар яңгырасын, ләкин менә бер көнлек җырлар җырлап йөрүгә караганда, үзеңнең стилеңне табып, үз безнең татар җырларын, үз милләтебезнең моңнарын, көйләрен иҗат итүне кулайрак күрәм.
Зөбәрҗетне сез үзегездә җырлыйсыз бит. Күбрәк сез репертуарда моңлы җырларны сайлыйсызмы? Менә хитны кушталар, әгәр дә рус хитын җырларга башкарыр идегезме?
Рус хитларын шулай нәкъ аларча иттереп, матур иттереп җырлый белүчеләргә мин сыкланам. Кызганычка каршы мин үзем алайык булдыра алырмын дип уйлам, чөнки минем тавышыма, халәтемә татар халык җырлары, татар эстрадасы җырлары якын. Әмма ләкин алар җырлаучыларны да мин бик яратып тыңлыйм, күбрәк татар җырларын яратам.
Сикереп Түштім тирәккә ләй, гөл яфрагы кирәккә. Сикереп түштім тирәккә ләй, гөл яфрагы кирәккә. Ши сүйгәнем мине димләше ай җиңгәше сүйгәнем мине димләше алма шәшәге куяла таңда искән җил белән алма шәшәге куяла таңда искән җил белән белмисең бит хәлләремне бер күрергә тилмерәм белмисең бит хәлләремне бер күрергә тилмерәм
чыннан да бу җырларны рус хитына әлбәттә инде алмаштырып булмый. Татарстан радиосының музыкаль тапшырулар мөхәррире, Татарстанның халык артисты Рафаэль Ильясов бу мәсьәләгә нинди мөнәсәбәттә икән?
Замана эстрадасы минемчә бик буталчы хәлдә бүген. Чөнки сахналәрдә, эфирда яшьләр күп күренәләр. Бу әлбәттә бер яктан бик күңелле хәл. Димәк, яшьләребез сәнгатькә омтыла дигән сүз. Әмма ләкин алар арасында яшьләрнең ничектер таләпчәнлек үзләренә, бүгенге музыкаль дөньяга сизелеп бетмиш икәнле миңа тоела. Шушы көннәрдә генә миңа тонарга туры килде. Экраннардан да, эфирдан да кайбер җырчыларны, алар белән зур-зур интервьюлар эшлиләр, алар турында сөйлиләр, аларын таныштыралар. Җырларын тыңлаганнан соң гаҗәпләнәсең, нинди юллар белән, кемнәр ярдәме белән алар эфирга чыгалар икән дигән сорау туа. Репертуар мәсьәләсендә бик аксыйлар алар. Аннан соң башкару осталыклары бик уртак ул. Яшьләр арасында сәләтле, тавышлы, өметле җырчылар бар әлбәттә. Менә шуларны безгә мөхәррирләргә сайлаганда таләпчәнлек күрсәтү җитми ахырысы. Йылдыз булу өчен бик күп хезмәт кайра кирәк, бик зур популярлык казанырга кирәк, үз эшеңнең остасы булырга кирәк. Халык сиңа ул йылдыз дигән зур исемне бирергә мөмкин. Ә үз-үзеңә йылдыз дип әйтү, я булмаса продюсерларның шушындый исем бирүләре, ул минемчә бу яшьләрне хәтта кимсетә кебек.
Хәзерге заманда менә эстрадада дибез без бер карасаң өчен дөрес әйтәсез, без үзебез тәрбиялибез яшьләрне, менә шул җырларны яңгыратабыз икән, аларга сойлау ирек дә булырга тиеш, хокукы булырга тиеш. Менә мин бер сорау борчый, әле татарда шундый җырлар юкмы әле ул рус хитларын татарчага тәрҗемә итеп җырлаулар популярлашып китте. Менә моңа сезнең мөнәсәбәт.
Һәр милләтнең үзенең җыры, үзенең моңы, үзенең теле бар. Һәм һәр милләт үзенең шушы байлыкларын ихтирам итәргә тиеш. Аңа сыкланып, аңардан ләззәт табып, кулыннан килгән кадәр шушы моңнарны, җырларны үстерүгә өлеш кертергә тиеш. Минем ишеткәнем бар, менә рус җырларын татарча текст белән җырлау ул элек тә бар иде. Халыклар дуслыгын ныгыту дигән исем астында татар җырчылары рус композиторларының башка милләт халыкларының җырларын татарчага әйләндереп җырлау дигән нәрсә бар иде. Бу хәл ул вакытта сәяси максаттан чыгып эшләнәдер иде. Шит ил рус композиторларының операларыннан хәтта арияларны татарча җырлау гамәлгә кергән иде бер вакытны. Һәм бу эш мактаулы хезмәт дип әйтеләдер иде. Безнең татар җырларын, татар композиторларының җырларын, халык киләрен, мин әле кызанышка каршы шушы көнгә кадәр башка милләт халыклары тарафыннан бик теләп җырлаганнарны ишеткәнем юк. Бар әлбәттә айрым җырчылар, Ермек Серкибаев мәсәлән, Алимик Днишевлар, я булмаса менә Эстониядагы Георг Оц мәсәлән шундый бөтен дөньяга билгеле җырчылар кайбер әсәрләрне өйрәнеп, әмма ләкин үз телләрендә түгел, я татарча, я русча җырладылар. Бу әлегедә баягы шул сәясәткә буйсындырылып эшләнгән эшләр дип әйтәсем килә.
Ә менә хәзерге заманага туры килсәк,
бу мәсьәләгә килгәндә минемчә менә шул җырчылар алар үз милләтнең җырларын әллә белмиләр, әллә яратмыйлар, әллә хөрмәт итмиләр, әллә булдыра алмыйлармы? Чөнки алар җырлаган җырларны җырлау өчен әллә нинди оста җырчы булу кирәк түгел. Аны менә урамда култыклашып йөргәндә җырларга мөмкин, кухняда бәрәңге чистартканда мөмкин аларны җырларга. Ә зур сәхнәгә, чын мәгънәсендә зур эстрадага чыгып җырлау өчен аларын кирәге юк. Бу җырчыларыбызның үз-үзләрен хөрмәт итмәү дип саныйм мин аны.
мәктәпне бетергә шәрмиягә туры туры юл күрсәттеләр миңа айрылырга туры килде шуңа Йоламак айырма ташлап китмәм сине сеңелем мин китәмен син мине юксыма хат язармын кемгәдер кирәк
Артистлар белән якыннан аралашучы тавыш режиссеры Камиль Файзрахмановның да бу хакта фикерен белергә булдык.
Минемчә бу артка чигенү, түбән төшү. Чөнки үзебезнең эстрадада, үзебезнең авторлар дәрәҗәле авторлар булырга тиеш, дәрәҗәле җырлар булырга тиеш, сүзләр булырга тиеш. А бу моданы кабатлау ул вакытлыча гына.
Ни өчен яшьләр әлеге җырларны кабул итәсен? Чөнки яшьләр өчен җырлар иҗат ителмидер, бәлки шул дәрәҗәдә.
Ансы да бар, иҗат ителми. Чөнки авторлар безнең композиторлар соңгы вакытта онытылган. Ә бу җырларга килгәндә, бу ремикс дигән әйбер, алар бик дәрәҗәле. Чөнки профессионал авторлар язганларны, алар хит булган. Аның сыйфаты бар.
Аккарлар утта ялтырый кара күзләрең, җәйләрдән соң күзләр килер кара күзләрең. Син мине әсир иткәнсең кара күзләрең, сихерләгән алар мине кара күзләрең.
Заманда Филос Латифи булай дигән: иҗат ул кеше җанының аерым бер халәте. Менә шул халәткә күңелеңне шул дулкынга килә белгәндә генә нәрсәдер иҗат итәргә мөмкин. Һәм без яшьләргә дә үз чиратыбызда иҗат җырның дәрьясында гизәргә телибез.
Яңар тау.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.